maliliit na bagay ay mahalaga upang bigyang katuhunan ang mga malalaki. Halimbawa, kung walang sinulid at karayom, walang magagawang kasuotan, at kung walang mga pako at martilyo, ang pagkakatayo ng bahay ay pag-aalinlanganan. Kahit sa ating katawan, ang mga bagay na walang taglay na kagandahan ang siya nating binibigyang pansin upang ito ay maging kaakit-akit. Minsan inisip ko kung bakit mas higit na ginagamit ng Diyos ang mga mahina at hindi ang mga kilalang malalakas sa lipunan. Maaari naman niyang gamitin ang hintil na Cesar upang pangalagaan ang Israel. At maaari rin naman niyang gamitin ang Faraon sa panahon ni Moses upang kalingain ang bayan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, bakit tungkod pa ang minabuti ng Panginoon na maging kasangkapan sa kanyang pagliligtas? Bakit cross at pako pa sa kamay ng kanyang mahal na anak ang naging kaparaanan upang tayo ay tubusin? At bakit ang mamamatay pa na si Pablo ang ginamit ng Diyos upang ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya? Kaibigan, ang mga katanungang ito ay maaaring mahiwaga para sa atin. Ngunit isang bagay lamang ang tinitiyak ko. Ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos ay mas higit na nahahayag sa maliliit at mahihinang bagay ng sanlibutan upang hiyain ang malalaki at malalakas. Ito ang katotohanan ng ating matatagpuan sa unang kabanata ng unang Timoteo, talatang 8 hanggang 17. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kamay ang buhay ko na ngayon'y tinataglay bawat hakbang sa landas kong daraanan. Ikaw ang siyang kailangan, hawak mo
patuloy po nating lakbayin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa liham ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, unang kabanata. Simulan po natin sa ikawalong talata hanggang 17. Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sangayon sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang mga pagpapayo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tinulungan ni Pablo ang itinuring niyang tunay na anak sa pananampalataya. Natunghayan din po natin noong nakaraan ang mga katuruan na itinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang isang manggagawa ng Diyos. Batid ni Pablo na kailangang malaman ni Timoteo ang mga katuruang ito bilang isang lingkod ng Panginoon at mga ngaral ng kanyang salita. Noong isulat ni Pablo kay Timoteo ang liham na ito, layunin niyang tulungan siya sa kanyang paglilingkod. Binigyan siya ng babala tungkol sa maling paniniwala na unti-unting lumalaganap sa mga iglesia noong panahong iyon. Hindi madali ang maglingkod sa Panginoon bilang isang baguhang pastor, lalo na kung merong suliranin sa mga pananampalataya ng mga tao sa simbahan na iyong pinaglilingkuran. Subalit, hindi nakalimutan ni Apostol Pablo ang kanyang itinuturing na anak sa pananampalataya, kung kaya't binigyan niya ng mga pagpapayo si Timoteo, at isang babala ang kanyang ibinigay kay Timoteo tungkol sa mga bulaang mga ngaral. Alalahanin po natin na hindi dahil sa malaki ang simbahan ay naroon na nga si Kristo. Hindi rin dahil sa magara ang gusali ay kasama na nila doon ang Panginoon. Huwag po nating kalilimutan na tunay ang pananampalataya ng isang iglesia kung sumusunod sila at ginaganap ang mga katuruan ng mga apostol. Mahalagang malaman kung ang isang simbahan ay sumusunod sa mga katuruan ng mga alagad, at kung nais ninyong makatiyak ay kailangan ninyong pag-aralan at saliksiking mabuti ang salita ng Diyos upang malayo kayo at makaiwas sa mga bulaang mga ngaral na mapanlinlang. Ngayon ay balikan natin ang pagpapatuloy ng pagtuturo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Makikita po natin ang mga bagay na iyan sa unang kabanata sa 18 talata ng unang liham ni Pablo kay Timoteo. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ng wasto. Binigyang babala ni Pablo ang mga mananampalataya laban sa mga hidwang paniniwala. Nabanggit niya ang mga relihiyon na gumagawa ng mga himala at ang mga Diyos-Diyosan na lubhang lumalaganap sa bayan ng Epeso na kung saan ay naglilingkod si Timoteo noong panahong iyon. Nagbigay din ng babala si Pablo laban sa mga katuruan na nagsasabing ang mga pangyayari na naganap sa lumang tipan ay mga haka-haka at kuro-kuro lamang at bunga ng mga alamat. At ngayon ay nagbigay ng isa pang babala si Pablo laban sa mga nagsasabing ang kautusan, ang daan ng kaligtasan at ang kanilang magiging kabanalan pagkatapos ng kaligtasan. Merong layunin ng kautusan, subalit hindi ito ibinigay ng Diyos upang maging daan ng kaligtasan. Ang tanging nagagawa sa atin ng mga kautusan ay ang hatulan tayo. Ipinapakita nito na ang tao ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Sa ilalim ng kautusan, ang pinakamabuting tao ay hinahatulan. Subalit sa ilalim ng Ebanghelyo, ang pinakamasamang tao ay pinapawalang sala kung siya ay sasampalataya, maniniwala at magtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa lamang. Kung kaya't ito ang sinabi ni Pablo sa aklat ng mga taga-Roma sa kabanatang 8, talatang 8. Kaya ang mga nasasakop pa ng makal lamang kaisipan ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang kaisipan na sa pamamagitan ng iyong sarili ay mabibigyan mo ng kaluguran ang Diyos ay kasalungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi natin kayang mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan lamang ng ating mabubuting gawa. Hindi natin kayang abutin ang kanyang pamantayan. Hindi maaring magbunga ng kaligtasan ang mabubuting gawa, subalit nagbubunga ng mabubuting gawa ang kaligtasan. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi naligtas tayo para sa mabubuting gawa. Malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Efeso, 2 kabanata, sa 8 talata hanggang 10, na ganito. Dahil sa kanyang kaawaan, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. At maging ang inyong pananampalataya ay hindi sa inyo nang galing, kundi ibinigay lamang sa inyo ng Diyos. Hindi dahil sa anumang kabutihang ginawa natin, kaya tayo naligtas, kaya walang may pagmamalaki ang sino man sa atin. Nilalang tayo ng Diyos at binigyan ng bagong buhay kay Kristo para tayo makagawa ng kabutihan ayon sa matagal na niyang binalak. Sinabi ni Pablo, alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit natin ng wasto. Ipinapahayag ng kautusan ang kalooban ng Diyos at ito ay mabuti upang malaman ang daan ng kaligtasan. Ang pagsunod sa mga kautusan ay hindi makapagliligtas ng mga kasalanan. Bagkus ay itinutwid nito ang isang makasalanan at ipinapakita sa kanya na siya ay isang makasalanan. Ito ang tunay na layunin ng mga kautusan. Sa 9 at 10 talata ng unang kabanata dito sa unang liham ni Pablo kay Timoteo, ganito po ang kanyang sinabi. Dapat nating alalahanin na ibinigay ang kautusan hindi para sa mga matuwid, kundi para sa masuwayin at masasama, para sa mga liko at makasalanan, para sa mga walang takot sa Diyos at mapaglapastangan, para sa mga mamamatay tao na pumapatay pati ng sariling ama o ina, para sa maruruni ang buhay at nakikiapid sa kapwa lalaki, para sa mga sinungaling at sumasaksi ng hindi katotohanan, at para sa mga gumagawa ng alinmang labag sa wastong aral. Hindi ibinigay ang kautusan sa mga matutwid, kundi ginagawang matuwid ang tao dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Tinawag ang taong iyon sa mas mataas na antas ng pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ang kautusan ay ibinigay para sa mga masasama. Ang sinabing huwag kang papatay ay hindi ibinigay sa isang anak ng Diyos na hindi man lamang niya iniisip ang pumatay, na ayaw manakit man lamang ng sinuman o ng kanyang kapwa, kundi ang kanyang layunin ay magmahal at makatulong sa iba. Ang mga kautusan ay ibinigay para sa mga tao na ang puso'y nais pumatay. Ibinigay ito upang masupil ang likas na pagkatao. Ang kautusan ay para sa masuwayin at masasama, para sa mga liko at makasalanan, para sa mga walang takot sa Diyos at mapaglapastangan, para sa mga mamamatay tao na pumapatay pati ng sariling ama at ina, para sa marurumi ang buhay at nakikiapid sa kapwa lalaki, para sa mga sinungaling at sumasaksi ng hindi katotohanan, at para sa mga gumagawa ng alinmang labag sa wastong aral. Ang mga taong lumalapit kay Kristo ay hindi naligtas sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sila ay napabilang sa pamilya ng Diyos, at sila ngayon ay namumuhay sa mas mataas na kalagayan ng espiritual na pamumuhay, at mas mataas pa kaysa sa ibinigay na panuntunan ng kautusan. Nais ko pong magbigay ng 2 halimbawa tungkol sa bagay na ito upang mabigyan ng linaw ang ating kaisipan. Isipin na lamang natin na mayroong isang hukom at mayroong isang taong lumabag sa batas ang idinulog sa kanya. Siya ay nagkasala at nararapat lamang na patawa ng mabigat na hatol at kaparusahan. Kailangan din niyang maparusahan sang-ayon sa kanyang ginawa. Subalit sinabi ng hukom sa kanya, mahal ng aking kaisa-isang anak ang taong ito. Mayaman ang aking anak at nais niyang bayaran kung ano man ang kailangang bayaran ng taong ito. At nais din niyang mabilanggo para sa kasalanan ng nasasakdal. Kung kaya't ang lahat ng kailangan niyang bayaran ay binayaran na. Dadalhin ko ang taong ito sa aking tahanan at ituturing ko siya bilang isang tunay na anak, sabi ng hukom. Nung isinama ng hukom ang kriminal sa kanyang tahanan, hindi niya sinabi sa kanya na huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Ang sasabihin na lamang ng hukom sa kanya marahil ay mahalin mo ang iba pang bahagi o kapamilya kung papaano siya dapat kumilos sa harapan at hapag ng kainan, ang gumalang sa iba at ang maging bahagi ng mga gawain sa tahanan. Iba na ang pagtingin ng hukom sa taong iyon. Ito ang ginawa ng Diyos sa mga makasalanang nanampalataya sa Kanya. Mas higit pa tayo sa kautusan. Ang kautusan ay para sa mga lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ito ay ibinigay upang masupil ang lumang pagkatao o ang mga gawa ng pita ng laman. Walang sino man ang maaring makatupad sa lahat ng sinabi ng kautusan. Subalit ang taong nasa loob na ng pamilya ng Diyos ay hindi na siya itinuturing na makasalanan. At kung siya ay magkakasala, ay mawawala niya ang karapatan sa pamilya ng Panginoon. Basahin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 11 talata. Yan ang aral na naayon sa dakilang ebanghelyo na mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Ito ay isa sa mga kakaibang sinabi ni Pablo sa kanyang sinabi kay Timoteo na hindi makikita sa kanyang ibang mga liham sa mga kapatiran sa mga iglesia. Ang 12 talata'y ganito po naman ang nasusulat. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa akin ng kalakasan dahil itinuring niya akong karapat dapat at ginawa akong lingkod niya. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo. Binigyang diin dito ni Pablo ang tungkol sa pagiging Panginoon ng Panginoong Hesukristo. Sinabi pa ni Pablo, dahil itinuring niya akong karapat dapat at ginawa akong lingkod niya. Ang pananaw tungkol sa gawain ng Diyos ay madalas na hindi naunawaan ng maraming tao ngayon. Tayong lahat ay lingkod at nasa gawain ng Panginoon. Hindi lamang iilan. Ang pagkakagamit ni Pablo sa salitang lingkod sa talatang ito ay katulad ng salitang diakono at ang lahat ay lingkod ng Panginoong Hesukristo. Malaki ang pasasalamat ni Pablo sa Panginoon dahil sa niloob ng Diyos na siya ay nasa gawain ng Diyos bilang isang misyonero. Ang bawat isa sa atin ay merong gawain na kailangang gawin para sa Panginoon. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa 13 talata. Bagamat dati ko siyang nilalapastangan, pinag-uusig at nilalait, kinahabagan niya ako dahil hindi ko alam ang aking ginagawa at wala pa ako sa pananampalataya noon. Sangayon kay Pablo, sinabi niya, bagamat dati ko siyang nilalapastangan. Tinanggap ni Pablo kung gaano siya kasama noon. Nilapastangan niya at galit na galit siya sa Panginoon. Marahil ay naroon din siya noong ipako ang Panginoong Hesukristo doon sa cross. Sinabi ni Pablo na nilapastangan niya, inusig at linait ang Panginoon. Ngunit nakilala ni Pablo ang kabutihan ng Diyos. Sinabi niya, kinahabagan niya ako. Tuwing binabanggit ni Pablo ang tungkol sa kanyang kaligtasan, sinasabi niya na naligtas siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ang biyaya din ng Diyos ang dahilan kung bakit siya ngayon ay nasa gawain at paglilingkod. Tunay nga na mayaman siya sa kahabagan. Masagana ang kanyang biyaya at sapat para sa lahat. Sinabi pa ni Pablo, hindi ko alam ang aking ginagawa at wala pa ako sa pananampalataya noon. Ganito rin ang ating kalagayan noon bago tayo tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Sa 14 na talata, ganito po naman ang kanyang sinabi. Napakabuti sa akin ng Panginoon. Binigyan niya ako ng pananampalataya at pag-ibig na nakay Kristo Jesus. Si Pablo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nagdulot sa kanya ng pananampalataya at pag-ibig na nakay Kristo. Ito ay makikita po natin sa buhay ng mga mananampalataya na nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos. Sa talatang 15, ganito po naman ang nasusulat. Totoo ang kasabihang ito at mapangahawakan natin. Naparito sa sanglibutan si Kristo upang maligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Ito ay napakahalagang talata sapagkat pinatotohanan nito na si Kristo ay naparito sa sanglibutan upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Hindi siya pumarito upang makilalang pinakadakilang guro na nakilala dito sa mundo, bagamat gayon nga ang nangyari sa kanya. Hindi rin siya pumarito upang maging mabuting halimbawa, bagamat ipinakita rin niya ito. Siya ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan. Mga kaibigan, kung kayo ay magpapatotoo, huwag ninyong sasabihin kung gaano kayo kagaling o kung gaano kataas ang inyong pinag-aralan o kung gaano kayo kayaman. Sabihin ninyo na dati ay makasalanan, ngunit minahal kayo ng Diyos at iniligtas, pinatawad ng inyong mga kasalanan. Ito ang mahalaga na dapat malaman ng bawat isa. Sinabi pa ni Pablo, at ako ang pinakamasama. Noong sabihin ito ni Pablo, hindi siya gumamit ng mga pananalita ng pagmamayabang. Sinabi lamang niya ang katotohanan kung sino siya. Siya ang pinakamasama sa kanila sapagkat isa siya sa dahilan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Subalit hindi nagtapos doon ang kanyang buhay. Sinabi niya na siya ay naligtas. Inililigtas ng Diyos ang mga makasalanang nagsisisi at nananalig sa Kanya. Huwag mong sabihin, kaibigan, na sa palagay ko'y hindi na ako mapapatawad ng Panginoon dahil sa aking kasamaan. Nagkakamali ka, kaibigan. Si Pablo ang pinakamasama sangayon sa Kanya sa mga makasalanan, ngunit siya ay pinatawad ng Diyos. Ikaw man, kaibigan, sa oras na ito, ay patatawarin ka rin sa iyong mga kasalanan kung ikaw lamang ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang kailangan lamang gawin ay ipagtapat mo sa Kanya ang iyong mga kasalanan sapagkat siya ay banal at matuwid na ikaw ay Kanyang patatawarin. Si Pablo ay nagpapatotoo sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon ipakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa talatang 16. Gayunman, kinaawaan ako ng Diyos upang maipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang ganap na pagpapahinuhod upang akong pinakamasama ay maging halimbawa ng mga sasampalataya sa kanya sa ipagkatatamo ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya, gayunman, kinaawaan ako ng Diyos. Kinailangan niya ang awa upang maging lingkod at misyonero. Sinabi pa niya upang maipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang ganap na pagpapahinuhod upang akong pinakamasama ay maging halimbawa ng mga sasampalataya sa kanya sa ipagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ipinahayag ni Pablo na hindi lamang siya isang tagapamahayag ng salita ng Diyos, kundi isang halimbawa ng Ebanghelyo. Sa talatang 17 ay ganito po ang kanyang sinabi, dakilain at purihin magpakailanman ang walang hanggan at walang kamatayang hari, ang di nakikita at kaisa-isang Diyos Ama. Wala nang iba pang masasabi si Pablo tungkol sa Diyos. Sinabi niya na walang hanggan at walang kamatayang hari. Ito ay ang Panginoong Hesukristo. At sino ba ang Panginoong Hesus? Siya rin ang dakilang Diyos. Ito ay pinatotohanan ni Pablo na ang Panginoong Hesus at ang Diyos ay iisa. Kinikilala ni Pablo na si Hesus ay ang Diyos na nasa katawang tao. At pinatotohanan ni Pablo ang bagay na ito. Sa inyong mga kaibigan at mga kapatid, sino si Kristo sa inyong buhay? Kung siya lamang ang nakikilala mo tuwing mahal na araw o Pasko, mga kaibigan, hindi siya ang tunay ng Diyos sa iyong buhay. Kung siya ang nakikita mo sa cross tuwing ikaw ay nagpupunta sa simbahan o siya ang nakasabit sa palawit ng iyong kwintas o kaya naman ay ang nasa larawan, kapatid, hindi iyan si Jesus. Si Jesus ay ang hindi nakikitang Diyos. Siya ay Espiritu. Kilalanin mo na ikaw ay isang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Kailangan mo ang Diyos sa sandaling ito huwag mong sasabihin na ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo, sapagkat ang pinakamasamang tao sa sanglibutan ay si Pablo, sangayon sa mga talata na ating nabasa at sangayon sa kanya. Kung si Pablo ay naligtas, kaya ka rin niyang iligtas. Magtiwala ka lamang sa Panginoon, ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 3, talatang 16, ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sa kanya sasampalataya ay di mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, talatang 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Tayo po ngayon ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Pinasasalamatan ka namin sa iyong mga salita na amin pong napagbulayan sa oras na ito, sapagkat ang mga salita mong ito'y gabay sa bawat isa sa amin, sapagkat namumulat ang aming mga mata upang makita ang katotohanan na ikaw, O Diyos, ang tunay na tagapagligtas at magpapatawad ng mga kasalanan. Sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, kung sila, Panginoon Diyos, ay wala pang relasyon sa iyo, wala pa silang kaugnayan sa iyo, Panginoon Diyos, mangusap ka po sa kanila. Imulat mo ang kanilang mga mata, buksan mo ang kanilang mga puso at kaisipan upang ganap nilang maunawaan ang iyong mga salita. Pagpalain mong mga kapatid at mga kaibigang merong dinaramdam sa oras na ito, nakikinig sila ng iyong mga salita. Sa iyong kinalalagyan, Panginoon, unatin mo ang iyong mga kamay, ipatog mo sa kanilang mga katawang laman po, Panginoon, at bigyan ng lunas ang kanilang mga karamdaman. Sa iyong pangalan ay dinadalangin ko po sila sa oras na ito. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito'y tutugunin mo, sapagkat hinihiling po namin ng lahat sa dakila mong pangalan. Amen.
Ito na lang ang mga nag-ibang mahal.